Έλεος θέλω και ουθυσία. Διότι οι περισσότεροι από εμάς τους χριστιανούς, παρότι στους τύπους είμεθα έτοιμοι και προσεκτικοί, στην ουσία όμως δεν είμεθα. Και όταν ο άνθρωπος δεν κάνει έλεος, δεν θα βρει έλεος. Αυτό ήθελαμε να τονίσουμε κατά κάποιον τρόπο, ώστε να οργανώσουμε μέσα στον εαυτό μας και στη χριστιανική ζωή και να τοποθετήσουμε και την ελεημοσύνη ως το πιο απαραίτητο. Διότι όταν ο άνθρωπος σκέπτεται την ανάγκη και τη δυσκολία του άλλου, βρίσκει μεγάλο έλεος στα μάτια του Θεού. Θεός είναι εκείνος ο οποίος σκέπτεται ανά πάσα στιγμή των ανθρωπών του. Κατά συνέπεια, για να μοιάσει του Θεού και να είναι παιδί του Θεού ο χριστιανός, πρέπει και αυτός να σκέπτεται τον συνάνθρωπό του γύρω από τις δυσκολίες του. Θυμόσαστε ένα παράπονο του Χριστού μας τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ? Τι είπε στους μαθητάς? Τους εζήτησε να τους συμπαρασταθούν το βράδυ εκείνο μια ώρα στη δύσκολη στιγμή που περνούσε. Έλεος ζητούσε στο σημείο αυτό. Μια ώρα, λέει, δεν μπορείτε να μείνετε απόψε μαζί μου που έχω κι εγώ ένα πρόβλημα, που έχω κι εγώ μια δύσκολη στιγμή. Σαν άνθρωπος ήθελε τη συμπαράσταση του ανθρώπου. Είναι μεγάλο το μάθημα αυτό, αλλά μας περνούν απαρατήρητα. Εφόσον εμείς δεν πονούμε, εφόσον εμείς δεν έχουμε την ανάγκη του χρήματος, εφόσον εμείς δεν έχουμε την εγκατάλειψη κλπ. Κλπ, δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι χριστιανικό. Να μην πω, δεν είναι καθόλου ανθρώπινο. Διότι εάν παραδεχτούμε ότι σε ένα από αυτά εμείς είχαμε ανάγκη, δεν θα θέλαμε κάποιον άλλον? Και ο άνθρωπος, όπως ξέρετε, αισθάνεται την ανάγκη κάποιου. Και πολλές φορές και ενός ανθρώπου που δεν έχει εκείνα που εμείς έχουμε ανάγκη για να μας δώσει, αλλά με το λόγο του, το ότι μας παρευρέθη, το ότι μας είπε δυο λόγα παρηγορητικά, το ότι βλέπουμε ότι ένας άλλος συμπονεί μαζί μας, γίνεται ανάλαφρο το πάθος μας, γίνεται ανάλαφρος ο πειρασμός μας. Βάλτε το λοιπόν και θυμηθείτε με. Μπορεί να μην ξαναειδωθούμε, αλλά υπάρχει ουρανός που θα ειδωθούμε, εάν θελήσουμε βέβαια, και τότε θα μου θυμηθείτε τα λόγια αυτά που σας λέγω. Πολλοί δε από ατομικό πειραματισμό, από δικά τους περιστατικά, βρίσκουν τη δικαιολογία του θέματος αυτού. Τους έχει συμβεί. Εφόσον οι άνθρωποι οι οποίοι εσκλήριναν τον εαυτόν τους και ζήσαν μόνο για τον εαυτόν τους και αδιαφόρησαν για τους άλλους, οι άνθρωποι αυτοί εγκατελείφθησαν στη στιγμή της ανάγκης και πολλοί παρεξηγήθησαν όταν δεν βρήκανε βοηθό στην ανάγκη τους, διότι αυτοί δεν είχαν ποτέ βοηθήσει άλλον στην ανάγκη. Περνάει αυτή την ώρα ένα περιστατικό που αντιμετώπισα στη Σωτηρία στας Αθήνας, όταν μιλούσα εκεί πολλά χρόνια. Μιλούσα λοιπόν μία ημέρα στους ασθενείς και ένας νεαρός με το κομπολόι του έκανε βόλτες απ' έξω, δεν έμπαινε μέσα. Τους άλλους τους θεωρούσε κουτούς, οπισθοδρομικούς, ότι δεν ξέρουν. Ήταν ένας νεαρός 27, 28, 30 χρονών. Όταν λοιπόν τελείωσα, μπαίνει μέσα λοιπόν με τη μαγιά του και με το κομπολόι του και μου λέει: «Δεν τα πιστεύω», μου λέει, «εγώ αυτά». «Δεν είναι υποχρεωτικό», του λέω. «Μη μου μιλάς εμένα για παπάδες. Πού ξέρεις τι εμίλησα εγώ? Άλλωστε σένα δεν σου μίλησα. Εσύ έκανες τις βόλτες σου στη βεράντα. Εγώ μιλούσα στους άλλους αδελφούς που ήρθαν και κάθισαν, χωρίς να στείλω χωροφύλακα να τους φέρω. Ήρθανε μόνοι τους και κάθισαν, κάτι να ακούσουν, δεν πληρώνουν, θέλουν το κρατάνε αν τους αρέσει, θέλουν το πετάνε. Αλλά σε τι σου έφτεξαν οι παπάδες? Έχω, μου λέει, 3 μήνες εδώ και δεν ήρθε, μου λέει, κανένας να με δει. Του λέγω, έχεις ξαναρρωστήσει? Χτύπα ξύλο, μου λέει, πρώτη φορά και τελευταία θα είναι. Μακάρι, του λέω, να είναι τελευταία. Πόσο χρονών είσαι? Μου είπε κάποια χρονολογία σε αυτή που σας είπα. Φίλοι σου, γνωστοί σου, συγγενεί σου έχουν αρρωστήσει? Πολύ. Πόσες φορές έχεις πάει και τους έχεις επισκεφτεί? Πόσες φορές επήγες και τους πήγες 2 πορτοκάλια ή τους άφησες 1 πενηντάρι κάτω από το μαξιλάρι να κάνουν τα γραμματόσημά τους, να γράψουν στο σπίτι τους? Για πες μου, πόσες φορές? Είναι αλήθεια, μου λέει, δεν επήγα. Πόσο λοιπόν δεν έκαμες έλεος σε κανέναν, πώς θέλει να σου κάνουν έλεος? Βλέπεις λοιπόν ότι ήρθες εδώ για να μάθεις, όταν βγεις με το καλό έξω που σου το εύχομαι, να πηγαίνεις όπου υπάρχει πόνος, να σπέβδεις όπου υπάρχει ανάγκη, διότι πάντοτε θα πληρώνεσαι με το ίδιο νόμισμα. Και είναι αλήθεια, αλλά είμαστε εγωιστές και δεν το μαρτυράμε και δεν το ομολογούμε ότι πραγματικά θερίζουμε όπως πείρουμε. Σκληρά σπείρεις, σκληρά θα θερίσεις. Μαλακά σπείρεις, με αγάπη, με θυσία, με δάκρυ, με κόπο, με πόνο στον συνάνθρωπό σου. Γιατί χωράφια δεν είναι αυτά. Χωράφια είναι οι ψυχές των ανθρώπων, για τους ανθρώπους. Θα θερίσεις τότε ένα γαλιάσι, όπως λέγει η Γραφή. Δεν είναι λοιπόν μόνον θέμα που θα το βρω στη Βασιλεία των Ουρανών, που πολλοί δεν την πιστεύουνε, αλλά είναι και κάτι που θα το βρω εδώ. Συμφέρει εμένα να είμαι προς τον άλλον αγαθός, διότι κι εγώ σαν άνθρωπος υπάρχει εκδοχή να έρθω στη στιγμή αυτή που έχω την ανάγκη του άλλου και θα αισθανθώ την ανάγκη του άλλου. Και αν παρακολουθήσετε, άνθρωποι που εθυσίασαν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία του άλλου, στην ανάγκη του άλλου, δεν έμεινανε άμυροι. Και αυτοί, όταν ήρθε στιγμή με τη σειρά τους να δώσουν εξετάσεις, ευρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι και τους παρηγόρησαν και χρήματα τους έδωσαν και τους συμπαρεστάθησαν. Δυστυχώς εμείς αυτά δεν τα έχουμε τόσο βάλει στα θρησκευτικά μας. Έχουμε άλλα ωραία και καλά, και να μην τα αποβάλουμε και εκείνα, αλλά να προσθέσουμε και αυτό που σας λέγω. Να σας απασχολεί καθημερινώς τι εκάματε, αν εκάματε κάτι, αν εγγράφει κάτι στο κοντέρ το δικό σας. Η ζωή εδώ δεν είναι απλώς μια ζωή για να φάμε τα αγαθά του Θεού. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ο σκοπός είναι τι είναι, τρόπο θα καλυτερεύσουμε τη χριστιανική μας φυλάδα. Να μην γράφει άσημα και να γράφει καλά μόνον. Και αν έχει γράψει άσημα, να σπεύσουμε εν μετανοία και εξομολογήσει να τα καθαρίσουμε και να υπάρχουν μόνον τα καλά. Διότι όταν συνυπάρχουν καλά με άσημα, τα άσημα θα τα πνίξουν τα καλά. Τα αγκάθια, τα ζυζάνια, τα κατεπνίγουν τα καλά. Είναι πολύ αστείοι εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι κάνουν το καλό και μπορεί να κάνουν και το κακό. Είναι πολύ αστείοι. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο. Το ένα καταπνίγει το άλλο και ως επιτοπλίστων το κακό καταπνίγει το καλό. Θέλεις λοιπόν να βρεις έστω και έναν καλό λόγο που είπες, έστω και ένα ποτήρι κρύο νερό που έδωσες, έστω μια δεκάρα που παραστάθεις κάποιον, θέλει να το βρεις. Φρόντισε να καθαρίσεις τα άσχημά σου. Ό,τι πονηρό, ό,τι κακό, ό,τι όχι σωστό, αυτό να το διώξει δια μετανοίας και εξομολογήσεως. Και τότε θα βρεις όλα σου τα αγαθά και τα πιο μικρά ακόμη, τα πιο μύχια, θα τα βρεις στο λογαριασμό του Θεού και θα προσθεθούν μίαν ημέραν υπέρ σου. Λέγω λοιπόν ότι ο άνθρωπος πρέπει να το βάλει και αυτό το βασικό στη ζωή του πάντοτε, και να στενοχωριέται μάλιστα αν δεν του δώσε ο Θεός την ευχέρεια. Πολλοί που ακούνε ίσως αυτό το θέμα και δεν το έχουν καλλιεργήσει στον εαυτό τους, το βλέπουν σαν δύσκολο, σαν βουνό. Πού ξέρω εγώ τώρα ποιος έχει ανάγκη, πού ξέρω εγώ πού να αποτανθώ, μην προσβάλλω κανέναν, και χίλιες δυο άλλες σκέψεις ρίχνονται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου από το διάβολο για να τον αναγκάσει να μην προβεί σε τίποτα τέτοιο παρά να ακολουθήσει τη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι διφυής, είναι και υλικός, είναι και πνευματικός, και ως ύλη έχει ανάγκη και ως πνεύμα έχει ανάγκη. Όταν λοιπόν μαζί με την προσευχούλα σου το πρωί πεις «Χριστέ μου, τι μπορώ να κάνω εγώ σήμερα για τη δόξα σου», εκτός που θα πλύνω τα πιάτα, εκτός που θα πάω στο γραφείο ο άλλος, εκτός των άλλων, τι μπορώ να κάνω, τι εσύ κάνεις έλεος για μένα, διότι το έλεος του Θεού μας διατηρεί. Πλανηθεί κανείς ότι διατηρείται και ζει και υπάρχει διότι είναι αυτός ικανός και αξίζει? Να μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να σας διαβάσω μία γνώμη ενός ο οποίος λέγει πολλά πράγματα στο σημείο αυτό. Αυτός είναι ο Θείος Χρυσόστομος. Ακούστε τι λέγει. «Αν απειλήσει τη γη μόνον, πάντες εις εγένετο τάφος». Ο Θεός λέει, αν απειλήσει τη γη, εγένε ένας τάφος η γη. «Ως ταγών ύδατος επικάδου ούτω τα έθνη ενώπιον αυτού». Όλος ο κόσμος, όλη η υδρόγειος είναι σαν μια σταγόνα μέσα σε έναν κάδο που τον έχει μπροστά ο Θεός. Οποιοςδήποτε κι αν είναι στον κόσμο, έτσι είναι λέει μπροστά στο Θεό. «Ως σύελος λογισθήσετε», σαν σάλιο λέει είναι ο άνθρωπος, ο κόσμος όλος μπροστά στο Θεό. Φτύνει στο σάλιο και ξεραίνεται σε λίγο. Αυτός είναι ο κόσμος. «Ως ροπή ζυγού», είδατε την παλάτσα, την πάτσεις λιγάκι, γέρνει αμέσως. Έτσι μπορεί να κουνήσει ο Θεός το σύμπαν. «Ως εύκολον ημίν την τριτάνη κινήσε». Τριτάνη είναι αυτό το δείγμα της ζυγαριάς. Αυτό λέγεται τριτάνη. Είναι εύκολο λιγάκι να το κάνει και να κουνηθεί η γη όλη. «Ούτως αυτό πάντα απολέσε». Έτσι είναι εύκολος αυτόν να διαλύσει τα πάντα. Και ποιήσε πάλι και να τα ξαναφτιάσει από την αρχή. «Οτίνιν το σαύτην εξουσίαν έχων». Αυτός λοιπόν ο παντοδύναμος που έχει τέτοια δύναμη. «Και ορών ημάς καθεξκάστην αμαρτάνοντας και μη κολλάζουν». Αυτός που είναι τόσο παντοδύναμος και μας βλέπει εμάς καθημέρα να αμαρτάνουμε και δεν μας καταστρέφει. «Ουχή ελαίο διαβαστάζει». Το ελαιός του δεν είναι αυτό που μας κρατάει? Μας κρατάει η δικαιοσύνη μας. Ποιος έζησε σήμερα καθαρός? Ποιος έζησε σήμερα καθαρός? Κανένα. Μα με το μάτι του, μα με το αυτί του, μα με τη γλώσσα του, μα με το χέρι του, μα με τη σάρκα του, ημάρτησε. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μας διατηρεί? Το έλεος του Θεού. Όχι δικαιοσύνη μας, εγώ αξίζω να ζήσω. Όχι. Σκώθηκες λοιπόν το πρωί. Εφόσον εσηκώθηκες, διότι ο Θεός έκαμε έλεος. Όχι γιατί χτύπησε το κουδούνι. Όχι γιατί σε ξύπνησαν. Μπορούσαν χώσουν να σε ξυπνήσουν και εσύ να μην απαντούσες καθόλου, γιατί ήσαν πεθαμένος από τη νύχτα. Αλλά εξύπνησες και εξύπνησα διότι το ήθελε ο Θεός. Από έλεος. Δεν νομίζεις ότι και εσύ πρέπει να θέσεις την υπηρεσία σου στην υπηρεσία του Θεού και να του πεις «Τι μπορώ να κάνω εγώ σήμερα Θεέ μου? Μπορώ να πω σε κανένα καμιά κουβέντα? Μπορώ να βοηθήσω πουθενά κάπου χειρονακτικός. Μπορώ να παρηγορήσω κάποιον άρρωστον, κάποιον που είναι σε δύσκολη θέση και τόσα πράγματα σκέπτεται. Μπορώ να βοηθήσω κάτι έστω και από το εστέρημά μου κάπου. Φώτισέ με και θα δεις ότι άνθρωποι ανώνυμοι, περιστατικά που δεν τα περίμενες, θα σου παρουσιαστούν στην ημέρα για να κάνεις και εσύ έλεος, όπως έλαβες έλεος από τον μεγάλο ελεούντα. Αλλά όπως σας είπα και γρηγορότερα, αυτά δεν μας απασχολούν εμάς. Υπάρχουν προγράμματα σε πολλούς, πως θα διαθέσουν την ημέρα τους, πως την εβδομάδα τους, πως τις διακοπές τους, πως δεν ξέρω τι προγράμματα. Μόνο για αυτό το θέμα δεν υπάρχει πρόγραμμα. Αυτό δεν το ρωτάνε το Θεό, αυτό δεν το έχουν στη μέση. Και μάλιστα πολλές φορές που καταλαμβάνονται εξαπίνης, βρίσκονται ένοχοι ενώπιον του Θεού, γιατί έχεις τη γνώμη ότι μόνον δια των ανθρώπων ο Χριστός παρουσιάζεται και ζητάει έλεος από σένα, συμπαράσταση από σένα μόνον, ε. Και ο ίδιος πολλές φορές, θυμάμαι, διάβαζα κάτι που είναι απάντηση σε μια γυναίκα η οποία θεωρούσε τον εαυτόν της πολύ Άγιον και ότι είναι η θέση να δει και αυτό το Θεό, και προσήφιε το να την αξιώσει να τον περιποιηθεί στο σπίτι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένα ρητό στις παροιμίες το οποίο δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και θα σας το πω έπειτα. Βλέπει λοιπόν στον ύπνο της και έτσι λέγει ο Κύριος ότι την τάδε ημέρα, την Παρασκευή το πρωί, θα έρθω. Σε ευχαριστώ, του λέει. Τι έγινε τώρα? Άρχισε να ετοιμάζει, να καθαρίζει, να σου τα άνθη, να σου τα πάντα. Τα πάντα, Θεός θα έρθει. Λιβάνια, κεριά, πράγματα κλπ. Αλλά μέχρι το μεσημέρι δεν ήρθε. Ψεύτης και ο Θεός. Έτσι ενόμισε. Δεν ήρθε. Έρχεται κάποιος πτωχός που πέρασε, τον έδιωξε. Φεύγα, του λέει, κάποιον περιμένω. Σε άλλη ώρα πέρασε μια γυναίκα πάλι. Φεύγα, τσι λέει, γιατί κάποιον περιμένω. Να σε ένα μωρό μικρό, ξυπόλυτο γυμνό. Φεύγα, γιατί κάποιον περιμένω. Τίποτα. Έπεσε ο ήλιος και ο Χριστός δεν ήρθε. Στενοχωρημένη, θλιμμένη, έπεσε να κοιμηθεί. Τον βλέπει το Χριστό και πριν προλάβει να της πει τίποτα, τον πιάνει από μπροστά. Του λέει, με γέλασες εσύ ο Θεός και με έχεις και περίμενα? Δεν είμαι άξια να μου το πεις. Πως δεν είσαι άξια? Εγώ σε επεσκέφτη και μάλιστα τρεις φορές. Όταν ήρθε ο γέρον το πρωί, ήμουνα εγώ. Όταν ήρθε η γραία το μεσημέρι, ήμουνα εγώ. Και όταν ήρθε το μικρό, ήμουνα εγώ. Εσύ με έδιωξες τρεις φορές, λέει, από το σπίτι. Δεν ήξερα. Μα εγώ δεν έχω πει ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Αν έδινες και σε αυτό ένα κομμάτι ψωμί, μια δεκάρα στον άλλον, δεν θα ευχαριστιόμουν εγώ εφόσον το προσώπο μου το έδιδες? Και εντούτοις οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρέπει να φτάσουν πολύ ψηλά για να κάνουν το καλό, ή είναι άλλων ανθρώπων, όχι εμάς, μπροστά στην κοινή ζωή αυτή. Δεν λέει καθαρά ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν? Δεν γράφει στις παροιμίες? Όχι ελαιεί Θεόν, δανείζει Θεόν. Δανείζει Θεόν. Δηλαδή όταν λέμε μου ζητάς ένα κατοστάρικο δανεικό, τι είπα να πει? Ότι θα μου το δώσεις πίσω και ή δυνατόν θα μου το δώσεις σε μετόκο. Έτσι ακριβώς κάνει ο Θεός. Ό,τι δώσεις υλικό εδώ, ό,τι παρασταθείς στον πόνο, στην ανάγκη του άλλου, στη δύσκολη στιγμή, κάμεις έλεος προς τον συνάνθρωπό σου και εν τον ίν αιώνη και εν το μέλλον τι θα σου το δώσει. Ποτέ λοιπόν μη κουμποθείτε, ποτέ μη σταθείτε, αλλά δώσετε. Διότι ξέρετε πώς ερμηνεύεται η λέω ο τίτλος χριστιανός. Χριστιανός ίσον τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Η αγάπη η χριστιανική, λέει ο Παύλος, ουζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Τότε δείχνεις ότι είσαι χριστιανός. Όταν απασχολείσαι και βασανίζεσαι και με την κατάσταση του άλλου. Βλέπεις την άλλη και παίρνει τον κατήφορο. Τι κάνεις τώρα εσύ? Τη συζητείς με την άλλη, ξέρεις αυτό και αυτό, αλλά ας μείνει μεταξύ μας. Όχι μόνο δεν τη βόηθησες, όχι μόνο δεν μπήκες μπροστά, όχι μόνο δεν προσευχήθης, γιατί μπορεί να μπορεί να τη βοηθήσεις απευθείας, δεν περνά τα λόγια σου, περνά τα γονατά σου όμως. Έχεις υποχρέωση, εφόσον αυτό το έμαθες, ότι φορός για ένα πρόσωπο, να μπεις μπροστά και να μπεις τουλάχιστον με τον καλύτερο τρόπο που λέγεται προσευχή. Δεν χρειάζεται να είσαι δικηγόρος, δεν χρειάζεται να ξέρεις γλώσσες για να γονατίσεις, να πεις Χριστέ μου, ας μην χαλάσει το σπίτι αυτό, ας μην εγκατεληφθούν τα παιδιά αυτά από αυτή την άμια λιμάνα, η οποία για τον α ή β λόγο ο Σατανάς την έβαλε στο χέρι. Ας σταθεί αυτό το αγόρι, ας σταθεί αυτή η κόρη, ας σταθεί αυτός ο κληρικός. Δεν μπορούμε να κάνουμε έλεος εμείς? Πώς δεν μπορούμε να κάνουμε έλεος? Αλλά ποιος το εσκέφτηκε αυτό, ότι μπορεί να κάνει έλεος? Αναργύρος, αναργύρος, χωρίς λεφτά, χωρίς να σκόεις από την τράπεζα, χωρίς να κάνεις ανάληψη από το ταμιευτήριο. Βάλεις τα γόνατα κάτω και να προσευχηθείς. Στο δρόμο που πηγαίνεις, το στόμα σου να πηγαίνει πολυβόλο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον άνθρωπο αυτό. Κύριε Ιησού Χριστέ, λάλησε αγαθά εκεί. Παναγία μου, πρόλαβε εκεί. Υπάρχει μεγαλύτερο έλεος από αυτό? Υπάρχει μεγαλύτερη ελεημοσύνη από αυτό? Και υπάρχει μεγαλύτερα θετική βοήθεια? Το να βγάλω να σου δώσω 1000 δραχμές. Μπορεί να σου κάνω άνετον την ζωή μια ώρα, 2 ώρες, μια μέρα. Αλλά το να κατορθώσω να σε ελεήσω με την προσευχή μου, τα πράγματα αλλάσουν. Μεγάλο πράγμα, και πρόσερο και αιώνιο κέρδος. Έχει λοιπόν ένα μεγάλο περιθώριο ο άνθρωπος να δείξει την αγάπη του στον συνάνθρωπό του. Πρώτον από υλικής πλευράς, και στη συνέχεια εφόσον δεν υπάρχουν τα υλικά, από πνευματικής πλευράς ή και τα δύο. Πρέπει και υλικός και πνευματικός. Διότι όταν εγώ έχω 40 πυρετό τώρα κάτω και παραμιλάω, δεν μπορεί να μου μιλάς για τον Χριστό. Θα πάει να μου φέρεις φάρμακα να με σκώσεις, να μου φέρεις αμπουκάλι γάλα, να μου φέρεις γιατρό, πρώτα για το σώμα και έπειτα αφού το στείς αυτό όρθιο, τότε μου μιλήσεις για την ψυχή. Έτσι είναι. Εάν δεν έχεις αυτά, μπορεί να προσευχηθείς. Μπορείς να κάνεις έλεος. Τίποτα. Δεν υπάρχουμε εμείς χριστιανοί όπως μας θέλει ο Χριστός. Και τον αναγκάζουμε να σφιχτεί, διότι εμείς είμαι θα σφιχτεί προς τους άλλους. Να σας διαβάσω γνώμες Αγίων ανθρώπων επάνω στα θέματα αυτά, για να δείτε όχι πως τα λέει ο Παναγόπουλος, αλλά πως τα λένε οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι, πως τα λένε οι γραφές, τι παραγγέλνει ο Θεός στον άνθρωπο να κάνει αν θέλει να είναι ανθρωπός του. Θα σας τα ερμηνεύω, μη σκανδαλίζεστε από τη δύσκολη προφορά. Ακούστε μια εντολή την οποία έχω δανειστεί από το Δευτερονόμιο. Δεν ξέρω αν ξέρετε, υπάρχει ένα βιβλίο στην Παλιά Διαθήκη που λέγεται Δευτερονόμιο. Ο νόμος είναι αλλού. Στο Δευτερονόμιο υπάρχουν εξαιρέσεις. Παραδείγματι, ο νόμος λέει ου φωνεύσεις. Στο Δευτερονόμιο λέει να φωνεύσεις. Έχει ορισμένες περιπτώσεις που πρέπει να φωνεύσεις. Εκεί είναι όλες οι εξαιρέσεις στο Δευτερονόμιο. Ακούστε λοιπόν, όσοι διαβάζετε θα το βρείτε στο 15ο κεφαλαιό του, στίχος 11. Λέει «Ου μη εκλείπει εν δεείς από της γης». Πράγμα που ο άνθρωπος σήμερα τίνει να τους κάνει όλους πλουσίους. Δεν θα εκλείψει, λέγει, ο φτωχός από τη γη. Εφόσον θα υπάρχει κόσμος, θα υπάρχουν και φτωχοί. Και το έχει πει κι αλλού ο Χριστός μας αυτό, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Όταν κατηγορήθηκε γιατί επέτρεψε να χυθεί το μύρο των 300 διναρίων στα πόδια του στο σπίτι του Λαζάρου, ο Ιούδας ο κατεργάρης που ενδιαφέρεται δήθεν για τους φτωχούς, είπε δεν μπορούσε να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Τον πιάνει ο Ιωάννης και τον ξετινάζει. Ενδιαφέρεται, λέει, για τους φτωχούς, αλλά ήταν κλέφτης, λέει, και τα βαλόμενα εβάσταζε. Διότι αν πουλιόταν και πέφταν 300 δινάρια στον κορβανά, θα ανακλέψει πιο πολλά. Και λέγει ο Χριστός μας, αφήστε τη, λέει αυτή, το έκανε στον ενταφιασμό μου. Όταν πεθάνω δεν θα με μυρώσει κανένας. Γιατί όταν πήγαν οι μυροφόρες τη Ρέγιο πρωί, το βρήκανε ανεστημένο και μείναμε τα μοίρα στα χέρια. Αλλά άλλωστε, λέγει, τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε με θυμόν. Εμένα, λέει, δεν θα με έχετε. Άμα θέλετε να κάνετε αγαθοεργία, πάντοτε θα υπάρχουν στον κόσμο πτωχοί, θα μπορείτε να κάνετε την αγαθοεργία. Αυτό λοιπόν που είπε ο Χριστός, που διαβάζουμε στον Ιωάννη στο 12ο κεφάλαιο, το λέγει και 1500 χρόνια προ Χριστού δια του Μωσέως στο Δευτερονόμιο. Ουμή εκλείπει εν δε εις από τη γης. Δια τούτο εγώ σι εντέλομαι, σου δίδω εντολή, ποιήν το ρήμα τούτο λέγον. Ανοίγον, ανοίξεις τα σύρα σου το αδελφό σου, το πέννητι, το επιδεωμένο. Γι' αυτό σου δίδω εντολή να ανοίξεις τα χέρια σου και να διευκολύνεις τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 1500 χρόνια π.Χ. Ποιος θα τα διορθώσει? Ο δεν τα φτιάξε καλά ο Θεός? Κόσμος, ο μακριά του Ευαγγελίου ευρισκόμενος, θέλει ισότητα. Και τρέχουν τα συστήματα, τα πολιτικά, τα ιδεολογικά, να φτιάξουν τους ανθρώπους ίσιους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία στον κόσμο. Όταν γίνουν όλοι ίσοι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία στον κόσμο. Να γίνουμε όλοι γιατροί, ποιους θα κοιτάζουμε? Να γίνουμε όλοι μηχανικοί, ποιος θα χτίζει? Να γίνουν όλοι επαγγελματίες, ποιος θα φυλάει τη γελάδα να βγάλει το γάλα για να φάει και το βούτυρο τον οπό ο Κύριος αυτός? Κοιτάξτε τα χέρια σας, απάνω στο αυτό χέρι. Και ο πτωχός και ο πλούσιος είναι επάνω στον ίδιο κορμό, με κεφαλή το Χριστό. Αλλά για κοίταξε το αυτό τι φτιάχνει? Ένα μπουμπούκι. Κάν τα δαχτυλά σου όλα μακριά, θα βγάλεις τα μάτια σου. Κάν τα δαχτυλά στο πόδι σου όλο μακριά, δεν μπορεί να περπατήσεις. Δυστυχώς όμως, διότι εμείς δεν θέλουμε οι λίγο δυνατότεροι μας στο πορτοφόλι, μας στο μυαλό, δεν ξέρω πού στις δυνάμεις, να θέτουμε την υπηρεσία μας και στην υπηρεσία του άλλου και την αγάπη. Γι' αυτό τους θέλουμε, λέει, όλους ίσιους. Εάν παραδεχτούμε ότι έγιναν όλοι επιστήμονες και όλοι δεν ξέρω τι, και να σε πάνε στο νοσοκομείο σηκωτών, ποιος θα την πετάξει την πάπια? Θα βρωμήσεις. Θα βρωμήσεις. Ποιος θα καθίσει δίπλα σου εκεί πέρα ξενυχτής? Θα βρωμήσεις. Ποιος θα καθαρίσει το νοσοκομείο? Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ποιος? Ποιος θα τη νύχτα θα μαγειρέψει, θα τρέξει, σου φέρει το γάλα, πού θα βρεθεί? Ποιος θα φυλάξει τα πρόβατα εφόσον έγιναν επιστήμονες όλοι? Ποιος? Ποιος θα σου φέρει τη φρυγανιά? Ποιος θα πάει να σκάψει? Ποιος θα πάει να θερήσει, να ποτίσει, να τριβολήσει? Ποιος θα ζυμώσει να στο φέρει σε ένα ζεστό που είναι ανάγκη που ο γιατρός να τρώσει φρυγανιά και να τρώσει δεν ξέρω τι? Ποιος? Πάνσοφος ο Θεός, αλλά αγνώμονο άνθρωπος. Αγνώμονο άνθρωπος. Αν ήξερε ο άνθρωπος πως ο κόσμος είναι γύρω του, ανώνυμος που του έχει τοποθετήσει ο Θεός, είτε πλούσιος είναι είτε πτωχός, γιατί και ο πτωχός, ο χειρόνακ, έχει την ανάγκη του γιατρού, έχει ανάγκη του επιστήμονος, έχει ανάγκη του δικηγόρου, έχει την ανάγκη του γεωπόνου, έχει την ανάγκη αυτού που ταξιδεύει στα πλοία. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος εσκέπτει το ότι έχει ο ένας την ανάγκη του άλλου, θα ευχαριστεί το και θα κάθει το στη θέση του και θα έθετε την υπηρεσία του στην υπηρεσία του άλλου. Και θα ήταν παράδεισος ο κόσμος. Αλλά εμείς έκαναμε ζούγκλα. Διότι εμείς θέλουμε τον άλλον να εργάζεται για μας και εμείς να μην του δώσουμε ούτε μία φασολάδα. Εκεί η κακία και η σκληρότητα του ανθρώπου, διότι νομίζει αυτός ότι είναι και οι άλλοι δεν είναι τίποτα, φέρουνε αυτή την ανομαλία και δεν είναι ευλογημένος ο κόσμος. Παλιότερα που δεν υπήρχαν αυτές οι ιδεολογίες, αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι ζούσαν πιο μαλακά. Ήταν και ο αφέντης είτε και ο εργάτης. Οι σκληροί αφέντες επλήρωσαν πάντοτε απέναντι του Θεού. Δεν τον θέλει, γιατί πρέπει να τον λογαριάζεις, να τον υπολογίζεις τον άλλον και να χαίρεσαι διότι σου δίνει ευκαιρία να τον βοηθήσεις. Εγώ δεν σου λέω να γίνεις δούλος, όπως λέει και ο Παύλος. Αν μπορείς να ελευθερωθείς, ελευθερώς. Αν όμως κοίταξε να μην είσαι δούλος στην αμαρτία, και ας ζήσεις παρακάτω στον κόσμο αυτόν. Ο κόσμος αυτόν, να σας δώσω μια μικρή όψη να έχετε, να μην σκανδαλίζεστε, είναι ένα καράβι μεγάλο που ταξιδεύει από την προσωρινότητα στην αιωνιότητα. Το καράβι αυτό μέσα έχει διαφόρους διαριθμίσεις και καταστάσεις. Έχει θέση πρώτη, έχει δευτέρα, έχει τρίτη, έχει λουξ, έχει τουριστική, έχει υπερλουξ, έχει κατάστρωμα, έχει αμπάρ. Και ταξιδεύουν όλοι. Θα σταματήσει κάποτε στο λιμάνι και θα κατεβούν όλοι. Εγώ ταξίδευα λουξ. Βγήκα όμως κι εγώ. Ο άλλος ταξίδευε τρίτη θέση. Κι αυτό σε βγήκε. Δεν πέρασε τόσο άνετα. Βγήκε. Θα βγούμε από το καράβι αυτό που ταξιδεύουμε. Μην πλανόμεθα. Εδώ θα τις αφήσουμε τις καμπίνες που φτιάξαμε. Εδώ θα μείνουνε. Με άδεια τα χέρια ήρθαμε και με άδεια τα χέρια θα φύγουμε. Αν λοιπόν μπορείς να καλυτερεύσεις κατά τη ζωή σου, όχι εις βάρος του άλλου, όχι με το αίμα του άλλου, όχι με τον ιδρώτα του άλλου, γιατί πολλοί έχουν πολλά φτιάξει και τα λένε μου, δικά μου, αλλά δεν είναι δικά τους, είναι αλλουνού. Αυτά ο Θεός θα τα ξεσκονίσει. Και αλίμον από τον άνθρωπο που θα βρεθεί με ξένα πράγματα, που θα βρεθεί με ξένα οικόπεδα, με ξένα χρήματα, με ιδρώτα, με αίμα ξένων, αλίμονό του. Αυτά θα κρεμαστούν στο λαιμό του και θα τον ταρταρώσουν μια ημέρα. Θεός είναι δίκαιος. Πρέπει ο άνθρωπος να διαθέτει λοιπόν τον εαυτόν του και στην υπηρεσία του άλλου. Ακούσετε μία γνώμη του Ιώβου, του Ιώβου, του πολυάθλου Ιώβου. Γράφει, για όσους διαβάζετε, στο 31ο κεφαλαιό του, στίχος 32, τα έξις. Η φύρα μου, η πόρτα του σπιτιού μου, παντί ελθόντι είναι όκτο. Καθένας που θα χτυπήσει στην πόρτα, εγώ θα του ανοίξω. Αδύνατη ήν ποτέ είχαν χρίαν, ου καπέτυχαν. Αυτοί που ήσαν αδύνατοι στον κόσμο και είχαν ανάγκη, δεν απέτυχαν εφόσον κτύπησαν την πόρτα μου. Ιδε και χείρας δε των οφθαλμών ουκ έτυξα. Γυναίκες, χείρες που ήρθανε, δεν τους τον έσφιξα των οφθαλμών, τους τον καθάρισα, τους τον απάλυνα που ήρθαν με γεμάτα δάκρυα. Ιδε και τον άρτο μου έφαγον μόνος. Ποτέ το ψωμί μου δεν το φάγα μοναχός μου. Και εδώ έχει μια ωραία άλλη παράλληλη συμπεριφορά του Αβραάμ. Ότι ο Αβραάμ δεν καθότανε ποτέ να φάει στο τραπέζι αν δεν είχε και ξένον. Έπρεπε από το φαγητό που θα μαγειρέψει πρώτα να φάει ο ξένος. Γι' αυτό όταν ο Αβραάμ ιξιώθη να φιλοξενήσει την Αγία Τριάδα στα δέντρα του Μαυρί στη Χεβρώνα, δεν ξέρω πως έχετε πάει στους Αγίους Τόπους που υπάρχουν μέχρι τα σήμερα, τότε τρεις ημέρες είχε νηστικός, διότι δεν πέρνασε ξένος να τον πάρει για να έχει στο τραπέζι, και κάθισε τρεις ημέρες νηστικός. Και την τρίτη ημέρα παρουσιάσαν οι τρεις άγγελοι, ο τύπος της Αγίας Τριάδος, που μίλησαν τα περιστατικά των Σοδόμων και Γομόρων. Διαβάστε στο 18ο της γενέσεως να βρείτε τα περιστατικά. Τι πάει να πει άνθρωπος να θέλει να κάνει έλεος. Τον άρτον μου, λέγει ο Ιώβ, δεν τον έφαγα μόνος μου. Και ουχή και ορφανό μεταδόθηκα, χωρίς να στείλω και στο ορφανό. Είδε και παρείδων γυμνών απολυμένων, ούτε γυμνών άφησα να περάσει να αντιπαρέλθει. Και ούκ μφίεσα και δεν τούβαλα ένα ρούχο επάνω. Από κουράς αρνό μου εφερμάνθησαν οι όμοι αυτών. Από τα μαλλιά, από τα αρνιά μου εφερμάνθησαν οι όμοι αυτών που ήσαντε μέσα στο κρύο. Ο φθαλμός ήμην τυφλών, πους χολών, εγώ ήμην πατήρ των αδυνάτων. Δεν έβλεπε ένας, έβλεπα εγώ για αυτόν. Δεν μπορούσε ένας, μπορούσα εγώ για αυτόν. Δεν είναι δυνατό ένας, δυνάμεινε εγώ για αυτόν. Ο Ιώ, δεν είναι δικά μου αυτά, ούτε κανένας. Άρα είναι πραγματοποιήσιμα αυτά τα οποία σε ζητούμε. Αυτό θέλω να πω. Είναι πραγματοποιήσιμα. Στις παροιμίες επίσης της Σοφίας Σολομώντος, στο 10ο κεφάλαιο 17, διαβάζουμε το εξής. Ευλογία εις κεφαλήν του μεταδίδοντος. Ευλογία στο κεφάλι του ανθρώπου που μεταδίδει από αυτά που έχει στον συνάνθρωπό του. Τη ψυχή αυτού αγαθοποιεί ανήρ ελεήμων. Αγαθοποιεί την ψυχή του ο άντρας ο οποίος ελεεί. Μια γνώμη του Χρυσοστόμου. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι όταν ο άνθρωπος δίδει θα φτωχύνει. Και κουμπώνεται όσο μπορεί πιο πολύ και φροντίζει να μαζέψει πιο πολύ και να τα στερεώσει πιο πολύ και να τα εξασφαλίσει πιο πολύ. Ακούστε τι λέει ο Θεός Χρυσόστομος. Αγαθών η ελεημοσύνη. Τη μεν γαρόψει σκορπιζωμένη. Φαινομενικά φαίνεται ότι τα σκορπίζεις. Τη δε αληθεία συνάγει όμως. Αυτό το σκρόπισμα έχει πίσω συλλογή. Ως γάρ γεωργός τη γη δανείζει, αφής ενδέχεται τα σπέρματα, ούτως η ελεημοσύνη δοκίν μεν άλλης δίδωστε, τη δε αληθεία δεδοκότητα μιέδεται. Έχω 10 κιλά σιτάρι και έχω και τα παιδιά μου. Αν αυτό το σπύρο, θα πεινάσουν τα παιδιά μου. Τι θα προτιμήσω τώρα? Να το δώσω στα παιδιά μου? Δεν είναι σωστό. Θα προτιμήσεις να μην το δώσεις στα παιδιά σου, ή θα δώσεις το μισό στα παιδιά σου και το άλλο το μισό θα το σπείρεις, θα το δανείς στη γη και αυτή θα σου το αποδώσει εκατοπλασίωνα και θα έχεις αύριο και σπόρο και να φάγει τα παιδιά σου. Εάν πεις να το δώσεις όλα στα παιδιά σου, ξόφλησες. Ούτε σπόρο θα έχεις για να περιμένεις να ξαναμαζέψεις, να σπείρεις, ούτε τα παιδιά σου να ξαναφάνε. Να τα στερήσεις λίγο τα παιδιά σου τώρα, να το σπείρεις αυτό, να το δανείς στη γη και η γη θα σου δώσει σπόρο και θα σου δώσει να φάει και τα παιδιά σου. Έτσι δεν κάνουν οι μυαλωμένοι πατέρες? Έτσι κάνουν. Κάνουν το ίδιο και στα λεφτά τους. Αυτό το κάνουν στο στάρι τους. Στα λεφτά τους κάνουν το ίδιο. Δεν κάνουν το ίδιο. Και το φέρνει παράδειγμα αυτό ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Σκορπιζόμενος ο πλούτος, καθόν ο Κύριος υποτίθεται τρόπον, όπως είπε ο Θεός όταν σκορπίζει τον πλούτο σου, πέθηκε, παραμένει, δεν χάνεται, ας το σκορπίζεις, δεν χάνεται. Συνεχόμενος δε αλλοτριούται, όταν τον μαζεύεις, τότε λέει χάνεται. Εάν φυλάσεις, ουκ έχεις. Εάν σκορπίσεις, ουκ απολέσεις. Παράξενα πράγματα. Τόσο στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος που μαζεύει πρέπει να έχει και εντούτοις. Και ο άνθρωπος που δίδει πρέπει να φτωχαίνει και εντούτοις. Ο άνθρωπος που μαζεύει μπορεί να βρεθεί φτωχός και ο άνθρωπος ο οποίος δεν μαζεύει αλλά βάζει και στους άλλους μπορεί να βρεθεί να έχει. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Θεός πίσω ο οποίος ευλογεί. Τόσο αγαπά την ελεημοσύνη ο Θεός και τόσο η ελεημοσύνη μαλακώνει τον άνθρωπο, όπου δίδαξε την παραβολή του άφρονος πλουσίου. που την ακούνε πολλοί και σκανδαλίζουν. Θυμόσαστε τι λέει εκεί? Πλουσίου τεινός εφόρησεν η χώρα. Λένε οι αμυαλοί, να ο Θεός προσωπολίτης πήγε τ' άδωσε στον πλούσιο. Γιατί πτωχού τεινός να μην εφορήσει η χώρα? Υπάρχει ειδικός λόγος που του πλουσίου η χώρα εφόρησε. Γιατί? Για να μην έχει που να τα βάλει, εφόσον γεμίσει τα δικά του, να αναγκαστεί να δώσει, να ακούσει ένα ευχαριστώ και να καταλάβει τι είπα να πει ελεημοσύνη. Διότι όταν αυτός εγέμιζε τις αποθήκες του και φώναζε πέντε χείρες και φώναζε πέντε ανθρώπους φτωχούς, τραβάτε να πάρτε το στάρι το υπόλοιπο, ελάτε να πάρτε τα λάδια που περισσέψουν, ελάτε να πάρτε τα κρασάκια κλπ. Τι θα έλεγε αυτός ο κοσμάκης, ο πεινασμένος, τι θα έλεγε η χείρα, το ορφανό? Φόσχορες τα πεθαμένα σου, φόσχορες τον πατέρα σου. Όταν ακούσεις τέτοιες ευχές, δεν νιώθεις μέσα σου μια μικρή ικανοποίηση? Νιώθεις μια μικρή ικανοποίηση. Αυτό του έκαμε ο Θεός. Θα του κάνω εκβιασμό, θα του δώσω τόσα ώστε να μην έχει που να τα βάλει, να αναγκαστεί να δώσει, να γευθεί κι αυτός ένα ευχαριστώ από τους ανθρώπους του, θα ελεείς. Δεν το έκανε αυτός ο κακόμοιρος, δεν το έκανε αυτό. Δεν το κατάλαβε το σχέδιο του Θεού, ότι ο Θεός με το καλό νικάει το κακό, και όχι με το κακό το κακό, με το καλό. Αυτό δεν το ήξερε. Και άρχισε να τραβάει τα μαλλιά του. Πω, τι έπαθα? Τι έπαθες κύριε Γιώργη, τι έπαθες? Τι έπαθα? Δεν έχω που να τα βάλω. Ρε παλιά άνθρωπε, κοινού λέγοντας, δεν έχεις που να τα βάλεις? Γεμίσεις δικές σου αποθήκες για να γεμίσεις και τόσες άδειες που είναι των χειρών και των ορφανών και των εχόντων ανάγκην. Τόσες αποθήκες υπάρχουνε. Και βασανίστηκε, έχασε τον ύπνο του. Ο Θεός πάει να τον βγάλει σε καλό, και εκείνος σκληρύνεται έτοιμα, μάλλον σαν τον Φαραώ, και βασανίζεται. Και στο τέλος τραβάει και την κουταμάρα του. Το βρήκα, λέει. Τι βρήκες? Θα κάνω κάτι. Τι θα κάνεις? Καθελό μου, λέει, τα αποθήκας, και μίζω να σηκοδομήσω. Και εκεί συνάξω τα αγαθά μου και τα πραγματά μου, και θα πω στην ψυχή μου, έχει να φάει πολλά αγαθά κείμενα εισέτ πολλά. Είναι λύσεις αυτό? Να γκρεμίσεις και να ξαναχτίσεις, φόσον είναι έτοιμες, χτισμένες, άδειες, αποθήκες ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Και αν του χρόνου κάνεις τα διπλά, θα ξαναγκρεμίσεις αποθήκες? Δεν είναι λύσεις αυτή? Άλλωστε, με ποιον μιλάς? Με την ψυχή σου, και της μιλάς ότι έχει καλαμπόκια πολλά να φάει και έχει πολλά σιτάρια και πολλά λάδια? Τρώει καλαμπόκια η ψυχή? Τρώει τα αγαθά μου? Και τον πιάνει από τα αυτή το ίδιο βράδυ και του λέει, άμυαλε, άφρον ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Όχι απαιτώ, απαιτούσιν οι άλλοι με τα κέρατα και την ουρά, απαιτούσιν από σου, αδεητήμασας τι νιέστε. Αλλά πού? Τα ακούμε στην εκκλησία, υπάρχουν στο Ευαγγελιό μας, το οποίο δεν το ανοίγουμε στο σπίτι μας, γιατί οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουν τον νόμο του Θεού. Πάσης φύσεως βρωμιά. Διαβάζουνε, βλέπουν και ακούν πλην του Ευαγγελίου. Δεν τους επιτρέπει ο διάβολος να πιάσουν το Ευαγγέλιο στο χέρι τους. Πολλοί δεν το ξέρουνε που είναι στο σπίτι τους. Και λέγονται χριστιανοί. Είναι μαθητέ χωρίς βιβλία. Είναι μαθητέ χωρίς πλάκες και κοντήλια. Τι σχέδιο μαθητής είναι, φόσον δεν διαβάζει και δεν ξέρει περί τίνους πρόκειται? Φόσον θα έπρεπε και κείμενο να διαβάζουμε και ερμηνείες να έχουμε στο σπίτι μας, διότι όλα αυτά ελέγχθησαν για μας να τα μάθουμε και να τα εφαρμόσουμε. Ακούστε ακόμη άλλες γνώμες. Ο Μέγας Βασίλειος, ένα ωραίο επιχείρημα στον άνθρωπο. Ο χρήματα διδούς, ποιος θα δίνει τα χρήματα? Η δουλειά σου? Ποιος σου δώσε τη σοφία? Ποιος σου δώσε την επιστήμη? Ποιος σου μάθε τα γράμματα? Ποιος σου δώσε τη δύναμη, την οξυδέρκεια? Ποιος την έδωσε? Θεός. Και εκείνο που πας και παίρνεις το μισθό σου, το μεροκαματό σου δεν είναι δικό σου. Ο Θεός το δίδει διαμέσου της εργασίας. Ο χρήματα λοιπόν διδούς, ο Θεός που σου δίνει τα χρήματα, ο Χριστός, ελεημοσύνην ετή παρασού δια της χειρός των πενήτων. Από το ένα μέρος λέει σου δίδει χρήματα και από το άλλο μέρος φέρνει τον πενήτων, τον εχόντων ανάει το χέρι και σου ζητάει ελεημοσύνη. Καν λάβει τα εαυτού και αν δώσεις εσύ κάτι από του ιδίου, από τα δικά του δίδεις, απλώς διαχειριστής είσαι. Ακεραίανση την χάριν ως οικίαν αποπληρεί. Σου γράφει λέει στο λογαριασμό ότι αυτό ήτανε όλο δικό σου, παρότι αυτός σου το έδωσε. Αυτός φύσηξε τον αέρα, αυτός έδωσε τη βροχή, αυτός σε φύλαξε από το χαλάζι, αυτός έριξε ένα χαλάζι αλλού και πουλήθηκε περισσότερο το δικό σου και πήρες περισσότερα, γιατί συνδυασμοί μέσα στο σχέδιο του Θεού τρελαίνουνε τον άνθρωπο. Μόνο αυτός ξέρει το τι κάνει και πώς κουνάει μέσα στο κόστινο την ανθρωπότητα. Του Θεού είναι αυτό. Αυτό λοιπόν σου δίνει, σου στέλνει ταυτόχρονα κάποιον που έχει ανάγκη και σου ζητάει από τα δικά του. Και παρότι είναι δικά του αυτά που δίδεις, εντούτοις αυτό στο λογαριασμό τα χρεώνει ότι είσαι αντεδικά σου. Αυτά τα λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι δικά μου αυτά. Εμείς όμως είμαστε ως επιτοπλίστων σε μια κατηγορία που λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Μη έστωση ηγάρ χείρσου εκτεταμένη εις το λαβήν, εν δε το διδώνες συνεσταλμένη. Εμείς ευχαρίστως παίρνουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι μας δώσουν, αλλά δύσκολα όμως δίδουμε. Τεντωμένο το χέρι να παίρνει, αλλά στριμωμένο να μην δίδει. Όταν πρόκειται να μπει το χέρι στη τσέπη να δώσει, ο άνθρωπος νιώθει ένα γκάβουρα από μέσα. Και αν θέλετε να καταλάβετε τη δύναμη και τη χάρη που φέρει η ελεημοσύνη, θα προσέξετε πόσο πολεμείτε. Αν παραδείγματι εγώ μιλήσω τώρα για ένα θέμα, σας πω κύριοι, υπέπεσε στην προσοχή μου μια κατάσταση τέτοια, ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό που πρέπει όλοι μας μέσα στο πλαίσιο του δυνατού να το βοηθήσουμε. Μια οικογένεια έτσι και έτσι, με αρρώστους, με ορφανά, με. Πρέπει να καλύψουμε. Τι θα μπορούσες να δώσεις? Αμέσως λοιπόν μέσα σου η χάρη του Πνεύματος του Αγίου θα σου πει ένα ποσό. Μπορεί να δώσω 1000 δραχμές, μπορεί να δώσω 10.000 δραχμές, μπορώ να δώσω 100 στάρικο, μπορώ να δώσω 500 στάρικο. Μέσα αμέσως η χάρη του Πνεύματος του Αγίου θα σου πει ένα ποσοστό. Αυτά θα τα μαζέψουμε αύριο. Οι 1000 δραχμές που σου είπε τώρα, ξέρετε πόσες θα έχουν γίνει αύριο? 1 δεκάρικο. 1 δεκάρικο θα έχει γίνει. Θα έρθει ο σατανάς να σου πει, πολλά είπες, το είπες απάνω στην αφή, δώσε 500. Έπειτα από μια-δυο ώρες θα στα φέρει 300, θα φέρει 200, θα φέρει. Αν δεν μπορεί να φύγεις τελείως, το δεκάρικο να είσαι σίγουρος θα το δώσεις. Ποιος είναι αυτός, φόσον είναι τόσο καλή η ελεημοσύνη? Ακριβώς, γιατί είναι τόσο καλή και χρειάζεται θυσία, ο σατανάς τη βάλει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε, πάντοτε πιάνεται το τάμα εκείνο που θα κάνεις εκείνη τη στιγμή μέσα σου. Οτιδήποτε και αν σου πει ο σατανάς εκ των υστέρων και σου υπενθυμίσει άλλα σαν άγκαστε, θέλεις εκείνο και θέλεις το άλλο κλπ. Τίποτα, κάτσε στη θέση σου. Λούστρο στην Ομόνια θα πάω να γίνω, αυτό που είπα μέσα μου αυτό θα δώσω. Τότε θα νικήσεις. Διαφορετικά ο σατανάς θα σε φέρει σε κατάσταση τέτοια που να χάσεις το μισθό σου. Κανένας, μα κανένας δεν ευτόχινε από ελεημοσύνη. Κανένας. Από τα χαρτιά φτώχινες. Από την ταβέρνα φτώχινε. Από την αγκαλιά φτώχινε. Τη διαφθορά φτώχινε. Από ελεημοσύνη όμως δεν ευτόχινε. Κανένας. Δεν υπάρχει στον κόσμο άνθρωπος ο οποίος να φέρεται ως φτωχός από την ελεημοσύνη. Δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει και μια άλλη περίπτωση που θέλω και αυτή, μια και μιλάμε για το θέμα, να το ξέρετε. Είναι αλήθεια ότι παρουσιάζονται πολλοί και προσφέρουν. Κάνουν ελεημοσύνας και άλλας αγαθοεργίας. Είναι άλλοι πολλοί πάλι που προσφέρουν σε ορισμένα όμορφα έργα που γίνουν. Γίνεται μια αγιογραφία ενός ναού. Γίνεται κάποιο παρεκκλήσιο στο κημητήριο του χωριού. Γίνεται ένα άλλο έργο, ξέρω εγώ, φιλανθρωπικό. Για ένα γυροκομείο. Για μια βιβλιοθήκη δανειστική στην ενορία μας, να μαθαίνουν άνθρωποι κλπ. Και βλέπετε κάτι ποσά που δεν τα περίμενες από ανθρώπους. Και αν εξετάσεις πίσω, θα βρεις ότι αυτά τα ποσά δεν είναι νόμιμα. Αυτός που διαθέτει για το πολυέλαιο, για την αγιογραφία, για την εκκλησία, για το γεροκομείο κλπ, δεν είναι από τον ιδρώτα του. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έδωσε αυτός. Εγγράφηκε μάλιστα και στον πίνακα των δωρητών και των ευεργετών, και το βάλαν και στη εφημερίδα ότι αυτοί εδώσανε κλπ. Ναι, αλλά υπάρχει ένα κόσκινο. Υπάρχει μια ζυγαριά που τα ζυγίζει και τα ελέγχει. Όταν ο Χριστός μας ήταν κάποτε στο ναό του Σολομώντος και έμπαιναν μέσα και βάζανε χρήματα στο γαζοφυλάκιο εκεί, λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι ο Χριστός εκάθητο απέναντι του γαζοφυλακίου, απέναντι από το παγκάρι, και έβλεπε πως βάλουν χαλκόν χρήματα. Πως, όχι πόσα, πως βάλουν. Πέρασαν λοιπόν ορισμένοι που είχαν παραδάκι και έβλεπαν τον Χριστό απέναντι και τα ρίχναν και χτυπητά για να ακούγονται ότι πέφτει. Έριξα, πρόσεχε, εγώ έριξα. Ο Χριστός δεν μιλούσε, έβλεπε πως βάλει ο καθένας. Και ήρθε η χείρα με το δίλεπτο και ανοίγει το κομπόδεμά της, σκουριασμένο μέσα, και είχε ένα δίλεπτο και το έβγαλε και το ρίξε. Και λέγει ο Χριστός μας, αυτή έβαλε πλοίον όλων τούτων. Μπορεί να βάλουν χιλιάδες οι άλλοι κύριοι, αυτή έβαλε τα περισσότερα. Αυτή βάλαν, λέει, εκ του περισσεύματος και πολλές φορές εκ του αδικήματος. Αυτή έβαλε, λέει, εκ του υστερήματος, όλο της το βίο. Αυτό είναι στα μάτια του Θεού. Θα μου πείτε γιατί το λέγω αυτό? Για να σας δείξω ότι αλλιώς βλέπει ο Θεός τα έργα μας. Ο Θεός έχει μια μεζούρα δικιά του και έχει και μια ζυγαριά δικιά του και ζυγίζει με τον τρόπο του και μετράει με τον τρόπο του και τα βλέπει του καθενός που δεν προέρχονται. Ακούστε λοιπόν, οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι που έχουν πνεύμα, τα έχουν πιάσει όλα αυτά και κοιτάζουν να μας βοηθήσουν να μην μας ξεφύγει. Αυτό το λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Λέει, ο δε τα εταίρο λαμβάνων και εταίρο διδούς ουκ λέησεν, αλλά ετιμωρήσατο. Κάποιος λέει που πήρε το αλουνού και έκαμε έλεος έναν άλλον, δεν έκαμε ελεημοσύνη αυτός, αλλά ετιμωρήθηκε, λέγει, και ειδίκησεν αδικίαν την εσχάτην και έκαμε ένα μεγάλο κακούργημα, να παίρνει από τον ιδρώτα του άλλου, από το αίμα του άλλου, το οικόπεδο του άλλου, το διαμέρισμα του άλλου και λοιπά, και τώρα να μου κάνεις κουβαρδαλίκια από εδώ, και να περιμένεις ο Θεός να σου το λογαριάσει αυτό το πράγμα. Όταν γάρτη αυτήν έχει ρίζα, η ρίζα δεν είναι σωστή, ουκ έτε ελεημοσύνη το ότι ούτων εστί, δεν είναι ελεημοσύνη, δεν είναι δώρον, δεν είναι χάρισμα, δεν είναι. Γιατί? Υπάρχουν, λέει, εκεί τη στιγμή δυο φωνές. Η μία λέει ευχαριστώ που πήρα, και άλλη λέει ανάθεμα που με έκλεψες. Ποιον λέει να ακούσει ο Θεός από τους δύο τώρα? Εκείνον που έχεις κλέψει και φωνάζει και ζητάει δικαιοσύνη, ή εκείνος που πήρε τα κλεμμένα από τα χέρια τα δικά σου και λέει ευχαριστώ? Εις γαρ ευχόμενος, εις καταρώμενος. Τι να φωνείς ακούσετε ο Δεσπότης? Είναι καλό να ακούσει μόνο ευχαριστώ, φως χωρές τα πεθαμένα του. να βρει καλό η ψυχή του, να βρει καλό τα παιδιά του. Αλλά μη φωνάζει φωνή από εκεί και να λέει ανάθεμάτων ο οποίος μου ήπιε το αίμα μου και με τα δικά μου τώρα κάνει δώρα και κάνει θυσίες. Αυτό λέει εδώ. Ο τα εταίρων λαμβάνουν και εταίρο διδούς ούκη λέει σεν, αλλά ετιμωρήσατο και ειδικίαν αδικίαν την εσχάτην. Ο ελαιών λοιπόν των πτωχών δανείζει το Θεό. Κατά δε το δώμα αυτού ανταποδώσει αυτό. Έδωσες μια δεκάρα, επί της δεκάρας θα έχεις. Έδωσες δραχμή, επί της δραχμής θα έχεις ανταποδόμα. Και τόκων και κεφάλαιων. Έδωσες χίλιες, επί χιλίων. Έδωσε 100.000, επί τόσο. Όσο δώσεις, το λέει σαφώς, Σπαρμίες 19-17. Κατά δε το δώμα αυτού ανταποδώσει αυτό. Ως δίδωση πτωχής ούκεν δε υφίσεται. Όποιος άνθρωπος σκέπτεται και τους φτωχούς και δίδει πραγματικά, δεν θα φτωχύνει ποτέ. Δεν θα γίνει ο Νάσης, δεν θα γίνει ο Ροκφέλερ, αλλά δεν θα γίνει εν δεεί σε βαθμό να ζητήσει αυτός. Θα ζητούν οι άλλοι από αυτόν, αυτός δεν θα ζητάει από άλλους. Ναι, πολλές οι όψεις, αλλά δεν τα έχουμε διαβάσει όσο θα έπρεπε. Έχει μια πιο πολύ σκληρή διαταγή δώσει να έχετε υπόψη σας ο Θεός 800 χρόνια π.Χ. Χριστού στον Ισαΐα. Διάπριτε πεινόντι τον άρτο σου, χώριζε λέει με τον πεινόντα τον άρτο σου, και πτωχούς αστέγους εισήγαγε εις τον οίκονο σου. Αν δεις γυμνών, περιέβα. Αν δεις πεινόντι τον άρτο σου εκ ψυχής και ψυχήν τεταπεινωμένην, εμπλήσεις. Τότε ανατελεί εντοσκότη το φως σου και το σκότο σου ως μεσημβρία, και έστε ο Θεός μετά σου διαπαντός, λέγει στον Ισαΐα στο 58 στίχος 7. Και έχει και ένα ακόμη για τη δύναμη που έχει η ελεημοσύνη. Πυρ φλογιζόμενον κατασβέσει είδον. Φωτιά θα τη σβήσει λέει το νερό, και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίες. Θέλει να σβήσουν και οι αμαρτίες σου, θα τις σβήσεις με ελεημοσύνη. Βέβαια είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση λοιπά, αλλά είναι τόσα άλλα που δεν θυμόμαστε εμείς και τα τι αυτά, τα οποία χρειάζονται ελεημοσύνη. Ευποιήσον ευσεβή. Διάλεξε αν μπορείς, χωρίς βέβαια και τον άλλον δεν τον ελεείς εφόσον δεν ξέρεις. Αλλά αν έχεις μια δραχμή μόνον, φρόντισε να τη δώσεις σε εκείνον που ξέρεις που θα πει ευχαριστώ Θεέ. Ευποιήσον ευσεβή και ευρύσεις ανταπόδομα. Και ημί παρά αυτού, αλλά παρά του υψίστου. Εάν ευποιείς, γνώθη την υποιείς. Και έστε η χάρις μεγάλη από τον Θεό, λέγει δια του Σιράχ. Δηλαδή, υδροσάτο εν τη χειρί σου, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, ή να ειδός, την ειδός. Να ειδείς πού θα τη δώσεις. Δεν έχεις δικαίωμα, δρεχμή, να την πετάξεις. Και αν δεν ξέρεις πού υπάρχει πραγματικά φτώχεια και ανάγκη, υπάρχει το φιλόπτωχο κουτί της Εκκλησίας, ρίχτω εκεί πέρα μέσα. Και η Επιτροπή θα το ανοίξει και θα μερίσει να δώσει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στην ενορία σου. Άλλωστε οι πνευματικοί ως επιτοπλίστων γνωρίζουν και μπορούμε στο χέρι του πνευματικού μας να δώσουμε τη δραχμή μας να πάει εκεί που πρέπει, να πιάσει τόπο όπως λέμε. Νόμιζα ότι μπορούσαν να λεχθούν και αυτά απόψε το βράδυ σαν συμπλήρωμα των χθεσινών βραδινών, χωρίς βέβαια να εξαντλείται το θέμα. Θα μείνουμε όμως μέχρι εδώ, διότι η ώρα δεν μας παίρνει.